Nosferatu High Noon, dit formiddagsfilmfix.
I love the smell of napalm in the morning.
Torsdag, ulige uger, 11-12.
Wait a minute. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee.
Anmeldelse.
Mikael Blomqvist, även känd som Kalle Blomqvist, ett smeknamn han fick efter att ha klarat upp några...
Filmsnack.
Interviews.
I am the best film director in the world.
Filmsnack og musik.
Never have so few moments held such excitement at high noon.
Ja, velkommen til, kære lytter, det er High Noon. Og selvom du lige for et par minutter siden hørte Morten og Kasper snakke om, at der kom en genudsendelse, så er det ikke helt rigtigt, fordi...
De var live.
Ja, de var selv en genudsendelse, og, og de sendte jo rigtigt i tirsdags. Så, så den genudsendelse, der må du altså gå ind og finde via Universitetsradioens hjemmeside. Det er High Noon, du hører nu. Filmprogrammet på Universitetsradioen. Dorte, hvad har vi i støbeskeen i dag?
Jamen, vi har en hel del i støbeskeen. Altså, for det første, så har der jo lige været Cannes-festival, og den tæller
det har
vi
der.
Lidt senere i programmet. Så går vi ind og giver dig lidt lydklip fra udvalgte ting fra festivalen, ikke?
Ja, vi har været så skamløse at klippe fra nogle af de medier, som har været afsted dernede og fået...
Ja. Nu, når vi ikke selv har været dernede.
Ja, vi kunne ikke få den der skide akkreditering.
Nej,
hvad fanden, altså...
Ja, så skam over det. Men derudover så skal vi jo så også snakke om to film i dag. Eller vi har en anmeldelse af The Hangover Part 2, eller Tømmermænd Thailand, som den hedder på dansk. Og så har vi et lang, lang segment, hvor vi skal snakke om Lars von Triers Melancholia og lidt om Trier på Cannes og alt det ballade, der har været der.
Ja, og nu står vi jo begge to her med en god, solid kop kaffe, og det er dejligt, når man laver formiddagsradio.
Ja, det er det.
Men der var jo et eller andet, der var et eller andet, der var galt i sidste uge, var det ikke, Dorte?
Jo, der var noget, der var temmelig galt, ikke? Ja. Fordi at det var sådan, der var pressevisning på The Tree of Life, som jo vandt de gyldne palmer, det kan vi godt lige afsløre nu, hvis der var...
Og det er Terrence Malick, og han er ikke for, altså han er ikke til popcorns publikum, det er meget impressionistiske film, han laver, og de lange film.
Det er lige præcis det. Og når man skal se sådan en film klokken 9:30 om morgenen, så skal man være vågen, og derfor har man virkelig brug for sin kaffe. Og det er sådan, at vi normalt får serveret kaffe til de her pressevisninger.
Ja, der bliver jo joket en gang imellem med, at altså, det sikrer i hvert fald en stjerne, at der er god kaffe og en croissant, ikke?
Jo, det er det.
Men så var balladen der.
Så var balladen der, det var, at jeg ankom. Okay, jeg indrømmer, jeg var der også lidt i sidste øjeblik. Men det var simpelthen sådan en film, hvor så mange havde gæster med ind og se den, at da jeg kom, og jeg anmelder den jo, så var der ikke kaffe nok til mig. Og dem, der kom efter mig, det synes jeg var rigtig dårligt. Så skulle jeg sidde der og se The Tree of Life i over 2 timer, uden en kop kaffe. Der sad jeg bare med mit glas vand og en ostemad.
Ja, og alligevel så gav du en ret god karakter.
Jeg gav den 5 ud af 6 stjerner.
Ja, så det vil sige, at hvis du havde fået kaffe, så havde den fået fuldt hus, ikke? Eller hvordan?
Altså, det kunne man jo godt spekulere lidt i. Altså, det synes jeg. Det kunne godt være, at vi faktisk skulle have fortalt distributionsselskabet det. Jeg havde der været kaffen off, så var den kommet helt op.
Jeg vil have den der Fairtrade Max Havelaar-kaffe næste gang. Så får I i hvert fald minimum 3 ud af 6 stjerner, ikke?
Lige meget hvad?
Lige meget om det er tømmermænd i Thailand. Nu foregreb jeg lige noget der.
Foregreb du lige noget der.
Ja.
Nå. Men så meget for det med, at der ikke er kaffe nok. Lad os... Halle musik. Og det var så High Noons første musiknummer for i dag, Wild Beasts med Reach a Bit Further. De optrådte på Roskilde Festivalen i 2010 og blev nomineret til en Mercury Prize, så det var jo godt nok. Din værter her i dag, det er undertegnet Dorte Winkler, og så i min gode medvært Nikolaj Eskesen, som også bestyrer teknikken.
Ja.
Nikolaj, nu har du sat...
undskyldningssegmentet på, og den har vi vendt lidt på hovedet i dag, fordi vi føler ikke, vi har noget, vi skal undskylde for.
For en gangs skyld
ikke
har
sådan,
vi ikke har noget. Været nogle gode børn, ikke?
Ja, men der er nogen, der skal sige undskyld til os.
Ja.
Er der ikke dårligt?
Og bare lige for hurtigt, så
den med kaffen, ikke?
Den med kaffen inde i grænden, hvor de ikke havde lavet nok. Det vil vi gerne have en skriftlig undskyldning på.
Ja, eller et års forbrug af kaffe.
Eller et års forbrug, eller nogle gratis biografbilletter. Whatever, noget af den stil.
Ja, ja. Jamen det, ja. Men noget, der var langt værre, det var jo, vi var inde til Melancholia-visningen.
det var vi.
Og vi sætter os, og så kommer der to gamle damer ind, og de sådan, ja, hvad de... Jeg tænker, de anmelder for hjemmet eller sådan et eller andet.
Ja.
Men så hende, der sidder lige til højre for mig, ja, hun begynder at sidde og...
Og tage noter.
Hvilket jo er fint nok, det må folk godt, men hun har sådan et lille blåt lys, som hun tænder i tid og utid for at se, hvad det er, hun skriver.
Ja.
Hvilket gjorde, at jeg måtte sidde med hånden op for ansigtet, fordi ellers så bliver jeg distraheret under filmen.
Ja, og det samme for mig. Jeg sad jo så et par pladser længere henne af samme række ved siden af dig, og der, jeg var også lige så generet. Og, det var, og så har jeg aldrig set nogen tage så mange noter under en film. Jeg tror slet ikke, hun så Melancholia.
Jeg har kun set det med folk, som...
Hun tog noter hele tiden.
Jamen, jeg har kun set det, når folk de første gang, de anmelder, de er sådan usikre på, kan jeg nu finde ud af det her?
Ja.
Og det, altså...
Altså, jeg tager også noter en gang imellem, men det gør der bare glædelige blinde, altså.
Ja,
så må vi tage den der.
Men hun var ikke ude på undskyld, da vi sådan henvendte os og sagde, hey, kan du ikke lade være med det der?
Nej, der var hende ude bagefter, og hun var bare sådan lidt, jamen, det er mit arbejde.
Ja. Og hvad laver vi så, tænker man sådan lidt?
Det er ligesom alle folks arbejde.
Du må godt irritere os, fordi du skal lave dit arbejde, og vi skal så bare sidde og hvad?
Irriteret dig, ja. Så det var rigtig irriterende, så jeg er helt sikker på, at når vi skal tale Melancholia, så kan vi godt sige, at det er det, der er skyld i, at du ikke er helt så vild, som jeg er med den.
Ja, det vil du kunne lede, ja.
Ja, det vil jeg godt kunne bruge. Nå, ja. Men meget mere alvorligt. Så der er en lille station, lille statsfinansieret, licensfinansieret station, der hedder P3.
Ja, som vi har haft op før, og ja, er sådan lidt grumpy over.
Ja, vi bliver lidt grumpy old men på dem.
Ja, fordi de kan sgu ikke finde ud af det der med at behandle film ordentligt. Altså,
de vil gerne anmelde film lige pludselig
det,
i deres morgen.
Det vil
morgen,
de gerne, men
morgen,
det skal være sådan
om
lidt og catchy og lidt sjovt på den der sådan...
Useriøs, kunne vi også bare sige.
Ja, hipster, useriøse-agtig måde, hvor man sådan ikke rigtig regner det for noget som helst.
Ja, jeg synes, det er sådan en nedsabling af filmen, faktisk.
Ja. Men det der sådan ligesom, vi skal høre det her klip fra i morges, hvor de har fundet ud af, at nu, de skal rate film ud fra højtider, hvor, hvad det hedder, påsken så åbenbart er det bedste, og stå bedre, der er det mest festende.
Ja.
Og
de har valgt at anmelde samme to film, som vi anmelder i dag, nemlig...
Ja, de går så lidt let hen over det. Jeg har klippet lidt i det, men det er ikke meget længere i virkeligheden.
Nej, vi har et minut her, og hvad er det, måske 2-3 i virkeligheden, ikke? Mere det.
Ja, og han starter, den kære David Mandel, med at anmelde Melancholia. Lad os se, hvordan det lyder.
Ja. Og det er jo altså en film om et par søstre, der hænger ud på et kæmpe gods. Den ene er deprimeret og skal giftes, den anden er bare lidt stram i betrækket. Det, der så sker, mens de er på det her kæmpe gods, det er, at der er en anden planet, der er ved at ramme jorden, og jorden er ved at gå under. Man kan sige, det er en slags filmversion af Nick og Jay's En dag tilbage. Al snakken udenom filmen er egentlig mere interessant end selve indholdet i filmen, og derfor får den karakteren Pinse, som også primært er interessant, fordi man har nogle fridage, mens det, der egentlig foregår i den, det er egentlig lidt lige meget for de fleste mennesker i hvert fald. Mm-hmm. Bortset fra folk fra Pinsekirken, det er klart. Nå, så skal vi til filmen Tømmermænd i Bangkok.
Ja.
Kan I huske den film, der hedder Tømmermænd i Las Vegas?
Det var faktisk en af mine favoritfilmer.
Ja, den er rigtig sjov. Det eneste sådan vigtige forskel, det er, at der er væsentligt flere ladyboys med i den her film.
Ja.
Altså, det er som at se den samme film nok en gang, men man holder af den alligevel.
Ja.
Derfor får den karakteren juleaften, for det er stort set også det samme år efter år efter år.
Ja.
Men det er egentlig hyggeligt nok.
Ja, det er egentlig hyggeligt nok, men Kors, hvor er det dårligt.
Ja, det er det.
Altså vi kan jo starte fra toppen. Hedder det Tømmermænd i Bangkok? Nej, det gør det så ikke.
Den hedder
Tømmermænd i Thailand.
Ja. Ja, det gør den.
Og lige en fejl der, ikke?
Ja.
Og så det der med at sige, at en film er ligegyldig, det der udenom.
Der
tror jeg nok, at de fleste sådan filmanmeldere og filmkritikere, de er enige om, at det er Lars von Triers film, der er vigtig. Og ja, ikke alt det andet, det er sådan stor ståhej og
for ingenting. Og om man nu kan lide filmen eller ej, så må det stadigvæk være en film, der er vigtigst.
Ja.
Det synes vi er helt ublu, at
altså,
man godt kan
og
sige.
Og det med så... Altså, nu har de har så klippet nogle ting ind med, hvor fra filmen i gåseøjne, hvor der er sådan et klip, hvor var en tale med Hitler under Melancholia, og et lille klip med Sara, som var et X-faktor i sådan...
I forbindelse med det der Ladyboys? Ja. Jamen, det bliver mere og mere usmageligt. Altså.
Og det er ikke så sjovt igen. Og når man så går ind og tjekker på B3's Facebook-side, så finder man ud af, at David Mandler engang har opfundet det der rating-system, så han har simpelthen kastet den ud til Facebook-brugerne, hvor de Og hvis man så læser det, så har de kommet mange sjovere forslag, end det han så ender med selv.
Okay.
Så ja, der er altså lidt kritik lige til den her. Men,
ja, vi bliver lige lidt grumpy på det der. Vi synes godt, man kan skylde filmene lidt mere ordentligt opmærksomhed.
Specielt når det er public service, og vi alle sammen går og betaler til det. Noget andet, når vi herinde står og rambler, og det er vores egen fritid, vi bruger på det, ikke?
Ja. Så. Vores egne små syge bemærkninger.
Ja. Så de gamle mennesker her på universitetet, de siger, stram op, P3.
Ja.
Godmorgen, P3. Det er simpelthen ikke godt nok.
Det er bare ikke.
Skal vi rykke videre?
Ja, fordi der var jo den der med tømmermænd i Thailand. Det er sådan, at den blev jo i 2009 den bedst indtjente R-rated. Altså, det er sådan en, hvor man skal være 18 for at se den i USA. Den mest indtjenende komedie i den kategori nogensinde. Og så er opfølgeren nu klar, og den foregår så i Thailand. Martin, vores anmelder, har været inde og se den, og her er, hvad han synes om de nye asiatiske tømmermænd.
We're the three best friends that anybody can have. We're the three best friends that anyone can have. We're the three best friends that anyone can have. And we'll never, never, ever, ever, ever leave each other.
Der er ingen tvivl om, at en opfølger til den forfriskende, originale og ekstremt vellykkede komedie Tømmermænd i Vegas har voldt problemer for instruktøren Todd Phillips i det henseende at genskabe konceptet og den oprindelige magi, mens hele setupet stadig holdes frisk. Det mest afgørende valg faldt således på at ændre lokalitet. I stedet for Las Vegas, som rammer omkring misgerningerne, flyttes til Tømmermænd i Thailand, i dennes hovedstad Bangkok. Som erklæret fan af den første film, har undertegnet siddet med en forventning om, at den grundlæggende plotstruktur kunne genskabes i toren, uden fornemmelsen af en slavisk prise af originalen. Forventningens glæde opfyldes dog ikke helt igennem tilfredsstillende, da man hurtigt fornemmer, at tømmermændene i Thailand føles næsten identisk med tømmermændene i Las Vegas. Det føles med andre ord, som om de to film kunne produceres side om side, perfekt synkroniseret. Det er en eneste umiddelbar ændring af lokaliteten, tøjet og tilføjelsen ordet ikke igen til dialogen. Det er igen bondkammeraterne Phil, spillet Bradley Cooper, Stu, Ed Helms og Doug, Justin Barta, der mødes på tasken til et bryllup. Det gør de sammen med det oddball 4. jul, Alan, der spilles af Zach Galifianakis. Denne gang er det Stu, der er the groom to be, og brylluppet er placeret i Thailand ved et lækkert resort.
Hey everybody, here's some fun facts. The population in Thailand is 63 million people. It is twice the size of Wyoming.
Han skal giftes med en thailandsk skønhed, men hele dette, mere eller mindre trivielle setup, føles glimrende i de første 20 sekunder af traileren. Med andre ord er det ikke dyb historiefortælling, der sker her. Det er alle os, der sidder med tømmermænd i biografsalen en lørdag eller søndag morgen venter på, går ned efter et tokrummende middagsselskab to aftener før den store dag. Gutterne rammer nemlig herefter på mystisk vis det bangkokske natteliv med forventelige graverende konsekvenser.
Where are we? You're gonna freak out, but it's gonna be okay.
What's is it my teeth?
This is a real tattoo!
Alan, what did you do? Did you roofie me?
De har Stu's kommende brods 16-årige lillebror på slæb, hvilket fungerer som katalysator for dagen derpås begivenheder. Filmen kører herfra, i lidt for stærk lighed med originalen, helt af sporet, den dynamiske trio, Phil, Stu og Alan, skal stykke de tågede fragmenter fra aften før sammen, for at finde den nu forsvundne teenager. Den rejse fører dem forbi crime-lorden Paul Giamatti, en narkosælgende abe, den softcore gangster Mr. Chow, som er spillet af Ken Jeong, der også figurerer i etteren som Alans Lucky Charm, og så en amerikansk tatovør, der spillede Nick Cassavetes, og selvfølgelig Mike Tyson igen. Flere af disse misadventures er ikke utvivlsomt skægge nok, især for den tiltænkte målgruppe.
You can't just skip out of a bachelor party still.
You see that? That's orange juice with a napkin on top. So nobody roofies me.
Det er den scene, hvor flere øjeblik, hvor undertegnet brød højlydt latter, da vores helte bare hen i uudforskede komiske situationer. Det skal dog understreges, at de thailandske tømmermænd har lidt af et forklaringsproblem over for Die Hard-fans af etteren. Den drengerøvsagtige opfindsomhed genskabes ikke på nær så nytænkende vis, hvilket gør slutproduktet til en sjov, men også frustrerende utilfredsstillende opfølger.
Oh, holy... It happened again.
Seriously, what is wrong with you three?
We love to party.
Tømmermænd i Thailand er premiere i dag, og den vises rundt i hele landet i de kommercielle biografer.
Det er TV2 er fint, fordi for pizza, jeg næsten 22 millioner kroner med danske kort, som vi tager til mig i forholdningen.
Forstod du, hvad Anders lige sagde? Nej, vel? På Nosferatu.dk kan du podcaste dette og tidligere programmer.
See that guy? That's me. My excuse for looking like this? I'm a writer.
Eddie, maybe it's time to let the writing go.
But just in case you think nothing ever happened to me.
Eddie Mora!
Hey!
Tell me about this book. Well, how much have you written of it?
Not one word.
Well, I suppose I can help you with that. You know how they say that we can only access 20% of our brain? This lets you access all of it. They've had clinical trials and it's...
Det er altså Limitless, der kører et klip fra her i baggrunden, og det er jo tegn på, at vi er nået til vores top 10 over de biograffilm, der sælger bedst lige nu i Danmark.
Ja, og Limitless ligger nummer 10, og... Ja,
den er gået nedad, men den har været der et stykke tid.
Og nummer 9, det er Max Pini 2, men den har vi jo været inde over før.
Ja, og 8'eren, det er Thor i 3D.
Ja,
den røg lidt hurtigt ned.
Jeg ved, om Thor i 2D ikke går så godt, siden den ikke er på listen. Nå.
Lige præcis.
Jeg ved, tror du, de tæller det sammen? Sådan så at 3D'en og 2D'en, de ryger sammen på
det
listen?
Det er ikke, fordi hvis vi får altid det der med, at det er 3D at vide, så det må være den anden version, den sælger slet ikke. Det kunne være noget, vi skulle have undersøgt til næste gang.
Ja, det kan være, at vi lige skal undersøge det. Ja. Nummer 7, det er Vand til elefanterne.
Ja.
Med R-pads, som de siger i det engelske. Robert Pattinson til jer, der ikke fangede den.
Ja, okay, Arpad, ja. Og så en helt ny på listen, The Tree of Life på 6'eren, og det er jo sådan set meget godt klaret, fordi det kan godt være, det er alle Malik-fansene, der har været inde og set den.
Ja,
det er spændende, den holder til, når vi sender næste gang.
Og da vi havde redaktionsmøde forleden, der fortalte Gry jo, at hun havde observeret, at den gamle Bogart-vært Ole Mikkelsen og den senere vært på, hvad det hedder, premiere, Mikkel Munch-Fals, de havde været separat sådan, gået ind i den samme biograf og set den her film. Så det er noget, at alle film connoisseurerne, de går ind og ser. Ikke?
Alle folk, der synes, de ved lidt om film, de skal i hvert fald ind og se den. Så er der Mao sidste danser på femtepladsen gået ned, selvom det er en biografklub Danmark-film.
Har du fået set den, Dorte?
Nej, det har jeg ikke.
Nej, jeg har heller ikke fået set den.
Men på fjerdepladsen, den har holdt sig selv, Rosa Morena. Den skal jeg have set.
Det er lidt overraskende. Den er så højt op, og den ligger fast på fjerdepladsen. Den er også nummer 4 sidste uge.
Ja,
det havde jeg ikke troet.
Nej. Men du synes jo godt om den.
Jeg synes godt om den. Der var nogle anmeldere, der var lidt mere sådan harske over for den.
Jeg stoler på dig, så jeg skal ind og se den.
Godt, Dorte. Nummer 3, det er Rio, og det er faktisk den eneste film på den her uges liste, der er gået op.
Ja.
Så...
Ja, den har lige fået en renaissance her. Den er ellers gået et stykke tid.
Ja.
Ja. Men også i 3D, det skal vi huske at sige.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Fast and Furious på en anden plads er allerede på vej nedad. Nummer 5. Det kan måske ikke undre så mange. Og så slutter vi så lige et klip med...
Antyder du, at det er sådan en film, som ikke får så meget word of mouth, Dorte?
Nej, jeg tror, det er sådan en for alle de unge drenge der.
Ja, og de ser, 18, de ser den første weekend, og så er de videre til lige den film, som ligger nummer 1.
Ja, og det er jo ikke så overraskende, den fjerde piratfilm, Pirates of the Caribbean, nummer 4, også i 3D. Den får lige et klip fra.
Ja, og den er jo solgt rigtig, rigtig meget.
Ja,
og det er måske fordi, at man har lavet en trailer, hvor man sådan lidt skamligt... opfordrer folk til at gå ind og se den. Men jeg synes, vi skal høre, hvad det er, der ligesom er blevet opfordret til.
Et klip.
Hello, boys and girls. Or whatever. My name is Captain Jack Sparrow. Ah, I take it some of you have heard of me. As you may well know, there are times, almost constantly in fact, where I prefer to look at the world through the bottom of a glass. Rum. Something like this. You may have also heard whisperings and rumors that Jack Sparrow be recruiting a crew to undertake a voyage to the Fountain of Youth. Not true. Of course not. But even if it weren't not true, you wouldn't be interested in joining me, would you? Eh?
Det var Bon Iver med Calgary, du hørte her, og sidst vi hørte noget fra indie folkbandet Bon Iver var i 2007 med debutpladen For Emma Forever Go. Og så her den 21. maj, så kom der et nyt selvbetitlet album på gaden.
Ja, og jeg synes, det forrige album var rigtig godt, så jeg skal have det nye i hvert fald.
Mm-hmm.
Nå, nu skal vi jo til at snakke om Lars von Triers Melancholia. All the Fuss. All the Fun Tears, yes.
Ja.
Men vi er slet ikke enige om, hvordan vi skal bedømme den her film, så jeg synes, vi skal starte med Dortes lidt lange anmeldelse. Det synes hun i hvert fald sent, men du har jo givet den 6 ud af 6 stjerner, så det må være begrundet. Ja. Men, og så tager vi det der skænderi bagefter, ikke?
Ja, lad os bare gøre det.
Lars von Trier har lavet en ny film. Det går aldrig stille for sig, og som regel skiller hans film vandene. Tænk bare på sidste års brutale og voldsomme, men samtidig foruroligende smukke Antichrist. Dertil kommer Triers mange udtalelser i forbindelse med diverse pressemøder, ikke mindst på filmmakeriet Cannes, hvor han normalt er selvskrevet. Og i år var ingen undtagelse. Det bliver vist et af de pressemøder, der går over i historien, om det så er berettiget eller ej. Men som sagt, Lars von Trier har lavet en ny film, og ingen filmentusiaster kan helt slippe udenom at skulle se den og have en mening om den. Filmen hedder Melancholia og handler om jordens undergang, og selvom den ikke fik de gyldne palmer i Cannes, så fik Kirsten Dunst dem for sit skuespil, nøjagtigt som Charlotte Gainsbourg gjorde det sidste år for Antichrist og Bjørk i sin tid for Dancer in the Dark. At jorden går under er jo ikke en ny tanke. Adskillige sekter har det som deres ypperste trosgrundlag, at jorden og dens befolkning skal dømmes på den yderste dag, og kun de rettroende får plads i himlen. Katastrofer af forskellige undergangsagtige karakter har længe været en fast del af filmverdens underholdningsindustri, med alt fra vulkaner, bølger, atomkrige og fremmede magter fra jorden eller universet som den truende aktør.
Who else knows about this? SETI in New Mexico identified a signal. We estimate that it has a diameter of over 550 kilometers and a mass roughly 1/4 the size of our moon.
What the hell is it? A meteor?
No, sir.
No, definitely not.
How do you know?
Well, sir, it's slowing down.
It's what?
Grundsubstans i disse film er, at katastrofens omfang bliver afværet, og kun et relativt beskedent antal mennesker dør. Dette gælder ikke for Melancholia, selvom den til dels også handler om en truende katastrofe, der kan forårsage hele jordens undergang. En planet 10 gange større end jorden nærmer sig, og der er fare for, at den ikke som først troet går en bane udenom, men rammer og dermed opsluger hele jorden og alle mennesker på den. En katastrofe af enorme, ja, finite proportioner. Planeten hedder Melancholia, en metafor for melankolien, som et livssyn, der er altopslugende i sin tristesse, og jo er nært beslægtet med den lige så altopslugende og destruktive psykiske sygdom depression, som Lars von Trier selv lider af i lange perioder. I Melancholia minimerer Trier undergangsscenariet ved at fokusere på to kvinder, de to søstre Justine og Claire, der har et meget tæt forhold, men som også er så forskellige som dag og nat. Det er disse to kvinder, ikke mindst deres reaktioner, vi følger op til det endelige øjeblik. Søstrene spilles af Kirsten Dunst som Justine og Charlotte Gainsbourg som storesøsteren Claire. I sædvanlig Triers stil er filmen opdelt i kapitler. To. Et for hver søster. I det første, Justine, er vi med til Justines bryllupsfest, arrangeret storesøster Claire på hende og hendes mands smukke, eksklusive landsted.
I'm thrilled about this wedding, and I know it's costing John a lot of money.
It's not about the cost. I thought you really wanted this.
But I do.
Et bryllup, hvor den har fået alt, hvad den kan trække, nærmest som et modsvar til den usikkerhed over ægteskabet og livet, som ligger dybt og mørkt i Justine, og som langsomt dukker frem i takt med festens udvikling.
I smile and I smile and smile.
You're lying to all of us.
I'm not really happy.
I det andet kapitel, Claire, er Justine tilbage på landstedet, og planeten Melancholia nærmer sig jorden. Claires mand John, spillet af Kiefer Sutherland, er amatørastronom og ellevild af begejstring over det forestående fænomen.
What are we excited about?
Tomorrow night.
That's right.
Claire til gengæld opslugt af angst for at møde med Melancholia skal gå galt og frygter for sit eget og ikke mindst sin lille søns liv.
I'm afraid of that stupid plan.
And it is not going to hit us.
You promise?
Da det omsider står klart, at katastrofen er forestående, har vi kun disse tre voksne personers reaktion at følge og leve med i.
Life is only on earth and not for long. Help me to stay. I'm meant to do this the right way.
Skuespillet er helt i top. Kirsten Dunst maner alle formodninger om, at hun kun kan være Spider-Mans girlfriend grundigt i jorden med sin nuancerede, kompromilløse og knugende gengivelse af melankolikerens væsen. Charlotte Gainsbourg er fuldt ud troværdig som den ansvarsfulde og ganske normale storesøster, som tillidsfuldt forlader sig på sin mand og trives med sit liv som mor og hustru. I nogle af de mindre, men ikke mindre bemærkelsesværdige roller, ser man for eksempel Charlotte Rampling som søstrenes forbitrede mor.
I just have one thing to say. Enjoy it while it lasts. I myself hate marriages.
Can we please?
Udo Kier som bryllupsarrangør, Jesper Christensen som hustjener og butler, og Stellan Skarsgård som Justines chef. De er alle fint castede og interessante karakterer, som næsten kunne bære en helt film i sig selv. Melancholia er en ufattelig smuk film, og selvom den har sine glossy elementer og indimellem rammer det pompøse med musik af Wagner og i scenerne fra bryllupsfesten, så er den underliggende stemning alt andet end fryd og gammen, og billederne bliver aldrig rent fløde, som Trier selv har kaldt det. De stærke og nuancerede kvinderoller er ikke bare enhver skuespillerindes drøm, men er også dybt tilfredsstillende at opleve som publikum. Her er der endelig kvinder, der ikke er omvandrende undskyldninger for sig selv eller kønt vedhæng til de spændende mænd. Trier er helt klart en eminent personinstruktør, oven i alt det andet. Melancholia er en sansemættet billedhyldest til slutningen, og dermed på sin egen forunderlig vis også til livet og livets skønhed. Ikke til at ryste af sig, og helt sikkert en must-see film for alle.
This is Siri Hustvedt, and I'm listening to Copenhagen University Radio.
Det er nemlig rigtigt.
Det er jo på 95,5 og 95,2 hybrid.
Ja, og nu også live på nettet. Netradio.
Ja, så nu kan min moster over i Lønstrup over i Jylland, hun kan fandme høre det.
Hun skal bare klikke ind på universitetsradioen.dk.
Jeg ved så ikke lige, hvordan hun kan finde ud af at tænde sin computer.
Nej, okay.
Nå, ja, okay.
Men så er der vel også måske en fætter eller en kusine, der kan finde ud af det. Ja. Men det var lige Siri Hustvedt. Det er jo Paul Austers norske kone.
Ja. Ja, og hun var jo at opleve i Danmark her på Copenhagen lidt. Og jeg ved, at Tekstur, de har været inde over og snakke med en, tror jeg nok, eller blander jeg skønlitteratur på?
Det ved jeg ikke. Altså, det, vi skal...
Men det er jo fordi, Sune, han lyder jo lidt ligesom som verden på skønlitteratur. Det må jeg ikke sige. Så bliver han sur og sådan noget. Så lad os skynde os over til at snakke om... Nej, det sagde jeg slet ikke. Undskyld, Sune.
Men det var så min anmeldelse af Lars von Triers Melancholia. Den har premiere over hele landet i dag. Det må vi jo heller lige sige.
Ja.
Ja, Nikolaj, det var jo så... Min lange anmeldelse, og jeg er jo meget begejstret for filmen.
Ja, det, og jeg synes også, din anmeldelse, den fanger sgu meget godt de gode ting, der er i filmen. Og jeg må også sige, at altså, starten er jo helt fantastisk flot. Altså.
Jamen, vi er enige om, at det er en smuk film, ikke?
Jamen, han overgår, jeg synes, han overgår starten på Antichrist, som også var fantastisk flot.
Ja.
Det er Stanley Kubricks Romance 2001 møder Tarkovsky.
Ja.
I billedkomposition og lyd, altså måden, at det her underlægning, som vi kan høre her.
Og måske skal vi lige sige, at den starter rent faktisk med undergangen, hvor man ligesom ser sådan nogle stillbilleder af hvad de her mennesker foretager sig lige op til det aller
altså, sidste. Vi skal jo ikke være i tvivl om, at lige meget hvad og hvor meget vi skriger og råber og håber og tvivler, så går jorden under til sidst, ikke?
Jo, det er det.
Så.
Men Nikolaj, det er jo ikke sådan, at du decideret synes, det var en dårlig film, vel?
Nej, jeg sad bare og
tænkte... Og var generet hende med lyset ved siden af, var
det? Ja, det var jeg. Men så, jeg sad også og tænkte, jamen, det her, det er jo bare et kunstnerisk udtryk for, hvordan, eller hvor langt Lars von Trier er kommet i sit sygdomsforløb. Efter han har haft sin depression og sin angst, så er han nu kommet til melankolien, fordi han ligesom har givet op og anerkendt, jamen, altså...
Det er sådan, jamen, det er for ham.
Det er sådan, det er, ikke?
Ja.
Og jeg ved ikke, jeg synes, at det blev mere og mere i fokus for mig, i stedet for alle de her ting om, at hvordan klarer vi os, og selvom man er positiv, lige meget hvordan man er, så kan alle mennesker blive fanget af af undergangsstemning, ikke?
Ja, men jeg, altså for mig, der synes jeg netop, at det var det, der var interessant. Det var at se Kirsten Dunst formidling af det der med at prøve og udadtil at være den der, nu bliver jeg gift, og nu lever jeg livet normalt som alle andre, og så kan det bare ikke lade sig gøre for hende. Altså, hun har bare det her mørke i sig, som tager over, men så også at rollerne vendes om til sidst. Altså sådan psykologiske portrætter, synes jeg faktisk, at den er virkelig så spændende. Altså. Og jeg har tit sådan med Trier-filmer, at jeg ikke kan se dem igen, fordi de simpelthen udmatter mig totalt. Og selvom jeg er jo stortudet til slutningen i den her, det indrømmer jeg gerne, der er også gjort ved andre hans film, så vil jeg gerne se Melancholia igen.
Ja, altså jeg kunne altså godt lide, og nu er der lidt spoiler for dem af jer, som skal ikke har set den endnu, så skal de lukke ørene. Jeg synes, det var ret fedt, at Jack Bauer han lige bliver aflivet. Sådan, altså, Lars von Trier afliver simpelthen Jack Bauer sådan, to tredjedel inde i filmen.
Vi skal ikke sige på hvilken måde, vel?
Nej, det skal vi ikke. Lad os bare sige, at...
Lad os sige wimp.
Ja, det, han er lidt en tøs, og det er jo rart at se, at... Ej, spøjs til side, jeg synes, det er fedt, at Kiefer Sutherland er ind over. Det giver sådan en helt... Altså,
Han er rigtig god til at kaste folk. Altså folk i, altså jeg synes jo også, man griner jo faktisk en hel del i starten af filmen, og ikke mindst med Udo Kier, som højtidlig bryllupsarrangør, der slet ikke kan have bruden. Ikke?
Overhovedet ikke. Han hader hende, fordi hun sprænger alle hans tidsrammer, så det ender med, at han går med sådan en hånd op for ansigtet, hver gang hun kommer, fordi han vil ikke se på hende.
Nej.
Og det,
Han kan ikke have hende.
Altså, Udo Kier er en karakter, skuespiller uden lige. Det er fantastisk.
Og
altså,
han skal jo være med.
Det skal han. Ellers er det ikke en Trier-film.
Nej, det er det. Men du har fundet et lille klip, hvor Lars von Trier snakker om sammenhæng mellem film og hans sygdom. Altså den her film, ikke?
Jo, og vel egentlig også lidt om hans forrige film, Antichrist.
Ja, fordi der havde han det heller ikke så godt.
Altså, og det er på engelsk, fordi at det er noget, der er blevet sakset fra, da han var nede og sådan på kanten og skulle forklare sin film.
Ja.
Before my depression came out of anxiety, and anxiety, the ones of you that know anxiety, is the worst punishment on earth, you know. If you're really afraid, it's kind of, as far as I know, beats everything. Then, because of that, you go into a depression, which is kind of a blessing, because you just lie in your bed and you cry and you have given up. It's like a mouse, you know, when the cat is after it, has given up, right? That's a blessing. And then after that comes the melancholia, but it is kind of a blessing, not the depression, because of course it's terrible for your family if you can't get up. You know, these things that are in the film, that you can't take a bath, you know, she can't. All this is, of course, painful, but not, as in my view, as painful as the anxiety. But I wouldn't go through any of this just to make a film. I'm just using it as material afterwards.
Ja, det er jo en klassisk historie om, at god kunst kommer fra den smertende, lidende kunstner.
Og det er jo, det er jo helt romantisk og værter.
Ja, og Trier er jo også inspireret af den tyske romantik. Det har han jo været ude at sige, udover at han var inspireret af den nazistiske kunstetik. Og,
ja, æstetikken i deres
bygninger. Og det var så det, han begyndte at rode sig ud nu, og det skal vi ikke ind på igen, fordi det er der så mange, der har snakket om. Det gider det.
Men det er jo sådan, at du rent faktisk synes, at fordi Kirsten Dunst fik palmerne for... Jeg fik Gyldne Palmer for sin præstation.
Hun vandt jo for bedste skuespiller, og det er jo lidt pudsigt, fordi at jeg hørte en interview med Stellan Skarsgård, hvor han ser det som, at jamen, altså, det er Trier, der ligesom er
Kirsten Dunst.
Så,
og det er Niels Thorsen faktisk godt sagt i nogle interviews.
Og det er også rimelig sådan, det kan man godt se.
Altså. Så din konklusion er lidt, at på den måde har Trier alligevel fået en Gyldne Palme for sin sygdom.
Ja, altså selvom han ikke måtte være der, så fik han alligevel en pris.
Det er
så,
det.
Ja.
Men der har jo været skandaler om manden, ikke? Og han er jo blevet smidt ud, så måske skulle vi lige få hans egen, hvor han forklarer sig selv lidt.
En af de utallige forklaringer, han er kommet med.
Ja, den tager vi lige.
My parents would be so proud of me. Because, I am kind of a persona non grata deep down in my soul. But this was a stupid way of becoming it. My provocations, as you call it, normally has a purpose. This was just a misunderstanding that had no purpose whatsoever. And I would rather have been a persona non grata for saying something that I meant than for saying something that was just kind of a stupid joke.
Ja, og det han jo så snakker om her, det er jo, at han er blevet person non grata. Men han er jo så også kommet med en skriftlig pressemeddelelse.
Ja, der kom sådan en pressemeddelelse ud i går.
Skal vi læse den, Dorte?
Ja, det er lidt i forbindelse med, at den iranske kulturminister har været ude og sige, at det er for dårligt, at man har bortvist ham. Men så siger han så omkring stempling af ham som persona non grata. Freedom of speech hører efter min mening i alle former til de helt basale menneskelige rettigheder. Men mine udtalelser på festivalens pressemøde var dog uintelligente, uklare og unødigt sårende. Min pointe skulle have været, at potentialet for ekstrem ondskab eller det modsatte ligger i hvert eneste menneske, uanset nationalitet, etnicitet, rang eller religion. Hvis vi kun forklarer historiske katastrofer med enkelte individers ondskab, ødelægger vi muligheden for forståelse af de menneskelige mekanismer, som igen er nødvendige for undgåelse af kommende humanistiske forbrydelser. Det var meget velformuleret, synes jeg.
Ja, og lidt i modsætning til hans engelsk. Men han blev, som han også har forklaret, lidt befippet og kom ud i en joke, som ikke er nogen punchline og sådan, ja?
Ja, så jeg synes jo, altså personligt synes jeg måske også, at Ken har overreageret lidt.
Jamen, det var meget pudsigt, fordi at...
Hvem er i tvivl om, altså hvem tror på, at Trier synes, han er nazist og alle de her ting? Altså, jeg undrer mig også over, om man ved pressemødet ikke spurgte ind til det og sagde, hvad er det egentlig, du mener? Det er ligesom, der var ikke nogen, der ville redde ham ud af den, selvom det var helt tydeligt, at nu begyndte han at bevæge sig ud på noget, som aldrig går godt for nogen.
Ja, jamen, det er rigtigt nok. Altså, det er lidt vattet af filmfestivalen, at de ikke, ja. Altså, går ud og siger, det er ikke noget, vi synes, der var særlig klogt, og nej, vi tager afstand fra det.
Men han omgående med en undskyldning, altså, og det er jo helt klart en misformulering, der er til stede, og jeg mener, nå, anyway, sådan er det. Det var nok om Trier, ikke?
Ja, en lille smule, ja. Vi skal jo komme ind på ham lidt senere i vores kandedækning her, men skal vi tage noget musik, Dorte?
Ja, hvad er det, vi skal høre? Skal vi høre Colts?
Ja, det skal vi. Ja. Det er jo et dejligt...
Det er en New Yorker-due.
Ja, og hvorfor er det, vi så godt kan lide dem?
Fordi de er filmstuderende.
Ja, selvfølgelig.
Dem tager vi. Go outside.
At the Palme d'Or is the Tree of Life.
We spoke to him before, and then we just spoke to him in the elevator on the way up, and he was really thrilled and honored, and I think very humbled, and as lovely as he always is. He was elated.
Ja, det vi hørte her, det var jo Didi Gardner, producer for Terrence Malick, en af producerne, og grund til at hun modtog de gyldne palmer af Robert De Niro. Det var jo fordi, at Terrence Malick, han er lidt ekscentrisk, han er lidt pressesky. Nogen kan man kunne måske sige, at han havde en angst ligesom Trier, men han har den bare over for pressen. Så derfor var han var på kanten, men der var ingen pressefolk, der overhovedet fik noget som helst.
Så han er på kanten, men han har ikke tænkt sig at gå op og tage palmerne, han har ikke tænkt sig at snakke med nogen presse overhovedet.
Nej, og han var heller ikke til galavisningen på den. Det var hans
kone. Men hvorfor kommer han så?
Jamen, han vil gerne sole sig lidt. Og
blive lidt sådan...
Ja, altså vejret er dejligt.
Men han
dejligt,
var jo ikke engang på den røde løber.
Nej.
Der sendte han sin kone og datter.
Ja, det gjorde han. Ja. Jeg synes måske, at det skulle have været dem, der havde været oppe og modtage prisen. Men okay, det er vist et eller andet med, at...
Det skal
at
være fra filmen.
Ja, det bedste film er jo... Det er jo, nu jeg tænker mig om, det er jo, fordi det er produceren altid. Sådan er det jo også til Oscar. Det er jo ikke... instruktøren, der kommer op og modtager der.
Nej, det er bedste instruktør, der gør det. Så det er fint nok. Men han var nok ikke kommet op alligevel og modtaget den, hvis han havde fået bedste instruktør, tror du.
Nej, det
ikke, hvis han er så sky der. Men det var The Tree of Life, der vandt. Den har jo Brad Pitt med, og Brad Pitt, han har jo begyndt at få sig en karriere som noget helt andet, end det, vi normalt kendte ham for. Eller han er begyndt at mere og mere at samarbejde med nogle instruktører. Altså,
ja, det kan være,
det
han har fået
måske
en...
lidt med Iñárritu og...
Ja, det kan være, han har fået en public relations dude, der har sagt til ham, Brad, det der posterboy, det holder ikke, og folk er irriteret over dig, og du bliver nødt til at gøre noget. Du kan ikke bare stå der og lave det der med kæben, du altid gør.
Nej.
Det holder ikke.
Nej. Så du skal med i en Terrence Malick-film? Ja, og det kom han så, og det har han så, det har vi et lille klip om, hvad Brad Pitt siger om at være med i en Malick-film.
So the quick strokes were, it's you know, our section of the story takes place in the 50s, and Terry started by renting the entire block and then dressing it as the 1950s, and therefore allowing us to walk outside to go wherever we wanted. He would have a couple of kids jumping rope outside, and his idea is, even though he handed us a very dense script, he never wanted to what he called hammer and tong a scene to as it's written. He was more interested in catching what was happening on the day. He's like a guy standing there with a big butterfly net and waiting for that moment of truth to go by. So the kids themselves were not given the script. They weren't allowed the script. They had a closet of clothes. They put on what they wanted to put on that day, and that's what we shot in. And we would do two takes, and Terry would also bring in, he would get up every morning and write for an hour, and he would give us pages in the morning, single spaced, like 3 or 4 pages, and we kind of developed something out of that. And I think because of that is why the moments are fresh, because they're not preconceived in any way. The lighting, there was only one light in the house, everything else was natural light, one light over the table, and everything was handheld. And it was a pretty incredible experience. I don't know that I could do them all that way, because it's exhausting.
Ja, og det Brad Pitt han sagde her på pressekonferencen til The Tree of Life, det var jo, at det tager meget tid at arbejde med en perfektionistisk instruktør som Terrence Malick. Ja. Men det blev så også belønnet, kan man sige.
Ja, det gør det. Og alle de der auteurs, de er jo perfektionister, altså. Det er jo... Og det er jo fair nok.
Og apropos tørs.
Ja, ja. Så tror jeg, at vores egen Nicolas Winding Refn måske er på vej ind i de baner der.
Ja, han var jo ude og lave og floppe noget så fælt for en del år siden med 4X. Og så er han sådan langsomt, stille og roligt kommet tilbage med Valhalla Rising og Bronson. Og...
Ja. Han har jo sjovt nok været sådan en persona non grata i dansk film med miljøpolitisk.
Altså han gjorde sig jo meget bemærket, da han sad og tog ude på DR2 i den 11. time.
Og i forhold til, hvor godt det gik med den første Pusher-film, så har det jo sådan været lidt wobbly sidenhen. Ja. Men nu har han ved Gud fået bedste instruktør på Cannes.
Ja, og Drive, som har Ryan Gosling og den kære Carey Mulligan i hovedrollerne, den får dansk premiere her senere på året, og jeg synes lige, vi skal høre en snas fra filmen.
Ja, lad os gøre det.
You know, he walked into my shop here about 5 or 6 years ago, right out of the blue, asking for a job. So I put him to the test, see what he can do. Kid's amazing. So I hire him on the spot. Boom. At about half the wages I normally pay. He didn't blink an eye. Hey, kid, come over here for a second, will you? And I have been exploiting him ever since. Shh, don't tell him. Look, looks like we have a bigger problem than I thought. We're gonna have to keep the car here for a few days. So I offered your services to take Benicio and Irene home. Would that be okay?
Yeah, sure.
Yeah.
I don't have wheels on my car.
Okay.
It's one thing you should know about me.
We'll put the tires on.
You got 5 minutes?
Yeah.
Ja, det var så et klip fra Drive, som får premiere senere på året af Nicolas Winding Refn.
Ja, og tillykke til ham.
I høj grad, altså helt velfortjent. Jeg synes da i hvert fald, han har et... han vil noget med filmen, og så kan det godt være, at det ikke altid lykkes for ham. Men det kan være, at det er Hollywood, der skal være det nye sted, at han skal gøre sig.
Tell you something, Flacca, and I want you to listen tight. It may sound like I'm talking about me, but I'm not. I'm talking about
Nosferatu. Nu også om formiddagen.
Ja, Ja, så er vi ved at ramme high noon, men vi skal lige nå at give dig et par gode tips til, hvad du kan lave her i filmen, filmmæssigt her i weekenden.
Det skal vi nemlig. Vi skal lige forbi huset. De har jo som altid kalenderen propfyldt af events.
Ja.
Og de har været Danesploitation. Ja,
ja, i aften. Sådan noget seksuel revolution her i Danmark, 60'erne og 70'erne.
Så man kan komme ind og se lidt tænkantsfilm og blød porno, eller hvordan? Ja.
Ja, det tror jeg, det er.
Ja, ja.
Og i morgen har huset så Vincent Price horror film, hvad hedder det, skuespiller. Han ville være blevet 100.
Ja, kan du stave til kult? Det tror jeg nok, du kan.
Ja, det kan jeg godt. K-U-L-T. Nå, men der er også event med ham i anledning af det.
Ja.
Og lørdag så er der Danmarks premiere på Birdemic, som er også et kult fænomen fra USA, og er lavet som en hyldest til Alfred Hitchcocks Fuglene og Al Gores miljøfilm En ubekvem sandhed. Men altså, det er en film med et alvorligt budskab, der drukner i ufrivillig komik. Shock and Terror hedder den. Birdemic Shock and Terror i huset. Den skulle man måske nok lige kigge på.
Ja, så skal vi jo lige nævne, at når vi nu har været inde over Terrence Malick, så vises hans film jo i Cinemateket.
I aften?
Ja, i aften kl. 21. Ja, Thin Red Line.
The Thin Red Line. Den burde man måske nok se.
Ja, og hvad er der ellers i Cinemateket? Jo, så er der Brian De Palmas De Overvindelige, og det er på søndag. 17.15.
Yes, det kunne det godt bruge en søndag.
Det er jo også en klassiker på, ikke?
Ja.
Altså, hvis man lige skal have sådan en skud Sean Connery, så...
Så er det
ja,
der.
Ja, helt sikkert.
Og lige sidst, så kan vi sige, selvom det er weekend, så allerede på tirsdag, så i vores venskabsby Aarhus, der har Paradis Bio.
Eller vi skal jo give noget til vores oceanske lytter, ikke? Jo.
De har for tredje år træk et arrangement, der hedder A Night in Paradise, altså tirsdag den 31. maj. Men det skal du gå ind og læse noget mere om på paradisbio.dk, hvis du er i Aarhus. Så skal vi sige tak for i dag allerede.
Ja, tiden går hurtigt, men High Noon er up on us.
Ja. Det er den, ja. Dagens indslag, de var lavet af Nikolaj Eskesen, Dorte Winkler og Martin Voldsgaard, og dine værter var...
Nikolaj Eskesen.
Og Dorte Winkler.
Ja, og vi høres ved om 14 dage, hvor det er sidste gang, vi sender i det her semester, Dorte.
Ja, det er det.
Har vi noget, vi skal ligesom tease for?
Vi vil snakke om det stærke køn.
Ja, og måske også Paul, Simon
og Paul,
Peck og
ja, Nick Frost. Og har vi faktisk aftalt, at det er dem.
Ja, så der er noget at glæde sig til.
Det er der. Og så kan du høre Nosferatu næste torsdag aften, som er sidste Nosferatu i den omgang også.
Ja, og vi slutter af med lidt musik, og det er det Malmø-baserede band Summer Heat med Please Stay.
Summer Heart.
Sorry.
Nosferatu High Noon, dit formiddagsfilmfix.
I love the smell of napalm in the morning.
Torsdag, ulige uger, 11-12.
Wait a minute. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee.
Anmeldelser.
Mikael Blomqvist, även känd som Kalle Blomqvist, ett smeknamn han fick efter att ha klarat upp några...
Filmsnack.
Interviews.
I am the best film director in the world.
Filmsnack og musik.
Never have so few moments held such excitement at high noon.